ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Ileana Cercescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Premanierea guvernamentală explicată de speakerul Andrean Candu. PD vrea un guvern mai puțin afiliat cu PD.
Noi vrem să avem o echipă a guvernului poate chiar mult mai eficientă, mult mai profesionistă și mai puțin conectată sau afiliată partidelor politice aflate la guvernare, în mod special Partidul Democrat, care este principalul partid.
Președintele Igor Dodon refuză să numească noi miniștri. Ultima dată când a mai refuzat a fost suspendat temporar din funcție.
Televiziunea în general și televiziunea lui Vlad Plahotniuc în special rămâne sursa principală de informare a publicului moldovean.
Mai ascultați rubrica de marți consacrată NATO, astăzi despre transformările din flota militară a României. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Președintele Igor Dodon a declarat că va semna demisia miniștrilor eliberați din funcții marți, dar nu va accepta noile candidaturi propuse de coaliția de guvernare. Este vorba despre 7 noi miniștri, între care foștii premier Iurie Lancă și Kiril Gaburi și fostul ministru al justiției și președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. La o zi după lansarea oficială a campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2018, președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia are nevoie de libertate și securitate. Înțelegând prin aceasta că Rusia trebuie protejată de influența altor puteri și de efectul destabilizator al opoziției interne. Putin a anunțat la începutul lunii că va candida pentru un al treilea mandat în alegerile prezidențiale din martie anul viitor. Nu ne-am bazat niciodată pe sprijin din afară și nu avem nevoie de asistență externă, a mai declarat Putin, care a descris modul aproape eroic în care Rusia ar fi supraviețuit destrămării Uniunii Sovietice, bazându-se numai pe propriile forțe. Ministrul israelian al apărării Avigdor Lieberman a avertizat că țara sa este dispusă să plătească prețul pentru recenta decizie a administrației americane de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului, dar nu va tolera continuarea tirurilor de rachete palestiniene. Din 6 decembrie, în teritoriile palestiniene au loc aproape zilnic manifestații și confruntări între palestinieni și forțele israeliene. Tot de atunci au reînceput tiruri de rachete lansate dinspre fâșia Gaza spre sudul Israelului. Până acum nu s-au soldat aceste tiruri cu victime. S-a împlinit un an de la atacul terorist dintr-un târg de Crăciun de la Berlin, soldat cu 12 morți și 70 de răniți cu această ocazie. Cancelara germană Angela Merkel a declarat că în timpul întâlnirii pe care a avut-o cu rudele celor uciși a recunoscut slăbiciunea statului în sprijinirea celor afectați de terorism. Rusia a denunțat marți caracterul imperialist al noii strategii de securitate a Statelor Unite, acuzând Washingtonul că s-ar agăța de o lume unipolară. Caracterul imperial al acestui document este evident, la fel ca și refuzul de a renunța o lume unipolară, un refuz insistent, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-o declarație de presă. Documentul referitor la strategia de securitate națională a Statelor Unite, difuzat luni de Casa Albă, afirmă că Rusia încearcă să slăbească influența americană în lume și să creeze diviziuni cu aliații și partenerii noștri. La prezentarea strategiei, președintele Donald Trump a trimis însă semnale divergente. Pe de o parte, a calificat Rusia și China ca puteri rivale ale Statelor Unite, care încearcă să pună la îndoială influența și bogățiile Americii. Pe de altă parte, Trump și-a exprimat voința de a construi parteneriate grozave cu aceste state.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderul Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, a anunțat astăzi o amplă remaniere a guvernului. Ar vrea să revină în guvern foști miniștri și prim-ministri, chiar dacă în fotolii mai mici. Președintele Igor Dodon a spus imediat că nu va accepta numirea miniștrilor noi, dar și-a pregătit în felul acesta o posibilă nouă suspendare temporară din funcție. Relatează Ala Ceapai.
Remanierea guvernamentală vizează 7 din cei 13 membri ai executivului. Sunt în mare parte nume cunoscute. Unii revin în guvern reluându-și vechile ministere. Iurie Leancă, fost ministru de externe și premier, devine viceprim-ministru pentru integrare europeană, o funcție creată în premieră. Un alt fost șef de cabinet, Kiril Gaburici, preia conducerea Ministerului Economiei. Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, revine la Ministerul Justiției. Ceilalți patru propuși sunt nume mai puțin cunoscute. Cristina Lesnic va fi noul vicepremier pentru reintegrare, Tudor Ulianovski, ministru de externe, Svetlana Cebotar preia portofoliul la sănătate, iar Liviu Volkonovici va fi ministrul mediului. Remanierea substanțială are loc la mai puțin de un an înainte de scrutinul parlamentar. Anunțând-o, liderul PD, Vlad Plahotniuc, a spus că e o continuare a reformei guvernamentale și că e o încercare de a avea un executiv și mai eficient, dar și mai puțin conectat sau afiliat partidelor politice.
Să punem accentul, în primul rând, pe profesionalism și nu pe apartenența lor politică. Am optat pentru întărirea caracterului tehnocrat și profesional al echipei de guvernare. De aceea vom începe anul nou cu un guvern aproape integral tehnocrat format din profesioniști.
Vlad Plahotniuc a mai spus că ar putea avea loc noi remanieri la primăvară. Șeful statului, Igor Dodon, cel care ar urma să aprobe prin decret numirea noilor membri ai cabinetului de miniștri, a anunțat imediat că respinge propunerea democraților. Citez, am văzut în lista candidaturilor mai multe nume cunoscute de tristă faimă care s-au compromis politic. Locul unora dintre ei e la răcoare, nu în fotolii de vicepremier, a notat Dodon pe rețeaua de socializare Facebook, făcând aluzie la Iurie Leancă, cel mai probabil. Remanierea guvernamentală a fost criticată și de Partidul Liberal Democrat, care s-a simțit oarecum vizat, întrucât o parte dintre candidaturile anunțate sunt persoane care cândva au fost mâna dreaptă a fostului lider al formațiunii, Vlad Filat. Citez, PLDM constată cu regret că foști membri marcanți ai săi au dinamitat din interior partidul, ghidați de persoane politice concurente. Toate aceste persoane au fost reîncadrate în sistemul de guvernământ de către PD, se spune într-o declarație difuzată de formațiune. În ea se mai subliniază că printre cei promovați acum sunt doi foști premieri, Leancă și Gaburici, care au condus guverne sub garanția cărora au fost oferite împrumuturi salvatoare băncilor devalizate. Analistul politic Igor Volnitski crede că remanierea guvernamentală are și o miză electorală înainte de parlamentarele din 2018.
Am observat că se pune accentul tot mai mult pe cuvântul tehnocrat. Guvernarea încearcă să se detașeze ușor de actul de guvernare, creând impresia că într-un an electoral, dacă și vor fi careva pretenții față de cei care exercită actul guvernării, nu sunt reprezentanți direcți ai partidului. Cea a doua explicație este că probabil se are în vedere pregătirea terenului pentru anumite scenarii pe care le vom vedea în derulare în viitorul apropiat.
Igor Volnitski crede că pentru a face posibilă numirea noilor miniștri și vicepremieri, președintele Igor Dodon va fi cel mai probabil suspendat temporar din funcție, așa cum s-a întâmplat și în cazul recent numitului ministru al apărării.
Urmează să vedem dacă aceasta va fi doar unica suspendare a președintelui Dodon și dacă în cadrul acestui proces mult mai amplu despre care spuneam că e posibil să aibă loc în lunile următoare, nu vor urma și alte suspendări.
Igor Volnitski nu exclude că s-ar putea produce și o remaniere la nivel de premier, așa cum se zvonește de ceva vreme. Deocamdată însă este doar o speculație care nu merită comentată, spune Volnitski, cea că liderul PD, Vlad Plahotniuc, și-ar dori din nou să ajungă în fruntea executivului după ce nu a reușit să o facă în 2016, numirea lui fiind respinsă atunci de șeful statului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Speakerul democrat Adrian Candu spune că Partidul Democrat își dorește un guvern mai puțin afiliat cu Partidul Democrat. Aceasta este una din semnificațiile majore ale remanierilor anunțate astăzi. Alta e că PD vrea un guvern mai aproape de perfecțiune, i-a spus Candu în tot caz într-un interviu Valentine Ursu.
Ce înseamnă această primenire a garniturii guvernamentale? Ce mesaj transmiteți și ce semnale vreți să primiți?
Perfecțiunea nu are limite și după o perioadă lungă de evaluări
Au fost trase unele concluzii și s-au luat unele decizii pentru a împrospăta echipa guvernului. În primul rând, ne propunem să avem oameni foarte profesioniști și dedicați anume în acel domeniu în care s-au remarcat. Într-a doilea rând, să fie profesioniști și oameni care au mai puțină afiliere la partidele de guvernare, în mod special Partidul Democrat, care este principalul partid, și să trecem la următoarea etapă a guvernării, într-un mod și mai calitativ, și mai bine, și mai eficient.
Doar cele 28 de condiționalități care vin din partea UE au avut și ele un impact asupra acestei decizii?
Poate indirect. Reformele care urmează să fie întreprinse presupun o nouă viziune, un sânge proaspăt, aș zice, în componența guvernului, dar pe de altă parte, noi vrem să avem o echipă a guvernului poate chiar mult mai eficientă, mult mai profesionistă și mai puțin conectată sau afiliată partidelor politice aflate la guvernare.
Să ne spuneți foarte clar, tranșant, mai există șanse în dialog cu societatea civilă să reveniți la această reformă electorală, chiar și dacă se convoacă referendumul legislativ despre care vorbesc iarăși
regret,
un mare grup de reprezentanți ai societății civile.
Cu regret, cei care insistă pe schimbarea sistemului electoral, revenirea la listele de partid, cu regret pentru ei, țin să menționez a câta oară că este un fapt împlinit reforma electorală și în anul 2018 alegerile parlamentare se vor desfășura pe sistemul mixt. Jumătate din locuri vor fi pe baza listelor de partid și jumătate din circunscripții uninominale. Din circunscripții. Pentru cei care organizează referendumul, bineînțeles, au tot dreptul să o facă. Este un exercițiu juridic și democratic. Eu am percepția mea și opinia mea că acest referendum va ieșua ca rezultat, deoarece ceea ce vedem și ceea ce simțim din societate, majoritatea cetățenilor își doresc să-și voteze propriul reprezentant în Parlament.
De ce a fost chemat acasă ambasadorul Moldovei la Moscova, domnul Negru?
Este o procedură normală în relațiile diplomatice când relațiile diplomatice între două state ajung la un nivel de presiune, ambasadorul să fie rechemat pentru consultări. Se va discuta situația actuală în relațiile cu Federația Rusă la nivelul ministerului și la nivelul guvernului și se vor lua anumite decizii, la fel pe cale diplomatică în privința relației, deoarece, pe de o parte, noi am vrea să avem o relație pur pragmatică și bazată pe respect reciproc cu Federația Rusă, dar nu vrem să avem o relație de dominație sau nu vrem să avem o relație prin care Republica Moldova este considerată un stat fără demnitate sau fără să o tratezi cu respect.
Șeful statului, domnul Dodon, merge să se întâlnească pentru a opta oară cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și el insistă
S-ar
pe ideea că...
S-ar putea să greșiți că impresia nu e a 8-a oară, dar e a 11-a. Nu știu cum am încercat să fac un calcul în timpul unui an de câte ori a vizitat dumnealui Moscova și s-a văzut cu administrația Federației Ruse. Bine, are tot dreptul să o facă și potrivit Constituției și potrivit legilor. Chiar nu știu ce încearcă, fiindcă viața cetățenilor noștri aflați în Federația Rusă mai ușoară nu e. Afacerile cu Federația Rusă, dacă din punct de vedere comercial, la fel nu au fost îmbunătățite. Piața Federației Ruse n-a fost deschisă față de produsele din Moldova. Cum o face, poate, ceaiul mai bun la Moscova? Nu știu.
Dosarul transnistrian poate să aibă o soartă fericită dacă vorbim despre un deznodământ politic?
Nu cred că anul 2017, ce a mai rămas din el, sau anul 2018, sunt ani, mai ales legați de campanii electorale, sunt ani în care se va găsi o soluție definitivă pe conflictul transnistrian. În schimb, anul 2017 a fost, anul 2018 s-ar putea să fie un an în care se mai găsesc unele soluții pentru cetățenii care locuiesc pe ambele maluri ale Nistrului.
Andrian Candu, interviul integral acordat Valentinei Ursul găsiți pe net la europalibera.org. O nouă cercetare sociologică despre sursele de informare preferate ale publicului moldovean sugerează că sursa principală rămân televiziunile, iar dintre ele pe primul loc rămâne postul Prime al coordonatorului Coaliției de Guvernare Vlad Plahotniuc. Acesta retransmite masiv canalul de stat al Rusiei, Pervui Canal. Pe un îndepărtat loc 2, ca sursă de bază, se află internetul. Revine la microfon Ala Ceapai.
7 din 10 oameni urmăresc zilnic programele televizate. Preponderent seara, cele mai urmărite sunt știrile, filmele artistice și serialele. Talk show-urile politice trezesc interes mai redus și sunt urmărite de 4 din 10 respondenți. Cel mai urmărit este postul cu acoperire națională, Prime TV, care aparține liderului Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc. 40% din grila acestui post sunt rezervate retransmiterii programelor televiziunii companii rusești Первый канал. Cei mai mulți dintre respondenți au spus că Prime TV îi ajută să înțeleagă mai bine situația social-politică din țară, precum și evenimentele de peste hotare. Potrivit sondajului, Prime TV este în competiție strânsă la capitolul credibilitate știrilor cu Jurnal TV, al doilea cel mai urmărit canal, dar care deține întâietate la capitolul credibilitate. Pro TV Chișinău și Postul Public de Televiziune Moldova 1 sunt și ele în topul popularității. Cei mai mulți dintre respondenți spun că urmăresc știrile la două sau la mai multe posturi TV. Majoritatea observă că aceeași informație este uneori și chiar deseori prezentată în mod diferit de diferite televiziuni. A doua sursă importantă de informare, dar și de divertisment după televiziune, este internetul, care devine din ce în ce mai popular, potrivit cercetării. Întâietate o dețin rețelele de socializare, cea rusească odnoclasnici, urmată de Facebook. Paginile web ale ziarelor, posturilor de radio, de TV și blogurile sunt mai puțin populare, spune Olga Dani, directoarea Serviciului Independent de Sociologie și Informații Opinia, compania care a realizat sondajul.
Se înregistrează diferențe după nivelul socioeconomic, după nivelul de educație. Respondenții care au studii mai avansate, mai mult, utilizează internetul ca sursă de informare, prin intermediul cărora pot verifica informațiile din televiziune. Persoanele din mediul rural și cele cu nivel de studiu mai scăzut accesează internetul mai mult pentru socializare.
Sondajul mai constată că oamenii apelează mai rar la radio pentru a se informa și doar ocazional la ziare și reviste. Radioul este ascultat periodic, cel mai des dimineața și din ce în ce mai rar în weekend. Programele muzicale sunt mult mai solicitate decât buletinele de știri sau programele analitice. În cercetare se spune însă că tot mai mulți radioascultători folosesc tehnologii moderne pentru a recepționa semnalul radio, cum ar fi internetul, inclusiv prin intermediul dispozitivelor mobile, în detrimentul celor clasice. Cele mai ascultate și cele mai credibile, după părerea respondenților, sunt Postul Public de Radio, urmat de Noroc și Jurnal FM. Presa scrisă ocupă ultimul loc printre sursele de informare, iar datele sondajului confirmă declinul acesteia, spun autorii cercetării. Printre cele mai citite sunt ziarul Timpul, Komsomolskaya Pravda și săptămânalul de investigație, ziarul de gardă. Ultimul a fost menționat ca cel mai credibil de cei mai mulți dintre respondenți. Indiferent din ce surse se informează, oamenii par mai interesați de subiecte de ordin social decât de cele politice, mai constată sondajul. Marea majoritate a respondenților spun că multe știri prezentate în mass media din Moldova au rolul doar de a manipula populația. Totodată, peste 67% spun că dacă o instituție media oferă produse de calitate, nu contează cine este proprietarul acesteia sau cine o finanțează. Autorii cercetării remarcă așadar o confuzie legată de dorința oamenilor de a fi informați corect și echidistant. Citez, confuzia devine pregnantă când sunt puse în balanță nivelul scăzut de încredere în informațiile difuzate în raport cu nivelul ridicat de mulțumire față de performanța presei. Se spune în studiu, care arată că aproape 70% dintre cei chestionați sunt în general mulțumiți de prestația mass-mediei moldovene. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii relatăm despre o reuniune a extremei drepte europene la Praga și despre transformările din flota română în rubrica de marți consacrată NATO.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei pe internet. Ne găsiți mereu la europalibera.org, unde mai puteți viziona și emisiunea noastră de televiziune pur și simplu. Sau asculta podcastul Politigraf și multe altele.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
În Cehia continuă să se facă auzite ecourile unei reuniuni organizate la sfârșitul săptămânii trecute de liderul anti-imigraționist și anti-islamist cehi, Tomio Okamura, cu participarea colegilor săi de extremă dreaptă din Franța, Olanda sau Marea Britanie. Vineri și sâmbătă, sute de oameni au demonstrat la Praga împotriva reuniunii, proclamând că politica fricii nu rezolvă nimic și că naziștii nu își au loc în Europa viitorului. Mai mult de la Mircea Țicudean.
Într-o postare pe Facebook, luni, liderul Partidului Libertatea și Democrația Directă, pe scurt SPD, din Cehia, Tomio Okamura, a învinuit de violențe protestatarii adunați sâmbătă la un hotel de la marginea Pragăi, unde a avut loc reuniunea extremei drepte europene cu participarea unor nume ca Marine Le Pen sau Geert Wilders. Potrivit lui Okamura, protestatarii ar fi bruscat-o pe o participantă britanică. Organizatorii demonstrației, mai multe organizații civice și partide politice, au dezmințit că ar fi avut loc un asemenea incident. Printre cei pe care Tomio Okamura i-a acuzat de violențe se numără propriul său frate, Hayato Okamura, politician de centru-dreapta care de-o vreme avertizează în public asupra pericolului pentru democrație pe care îl reprezintă fratele său și partidul acestuia, votat de unul din 10 alegători cehi la ultimele alegeri parlamentare. Vorbind în fața hotelului unde fratele său Tomio și colegii lui extremiști puneau la cale viitorul Europei, Hayato Okamura a spus că el a venit la protest pentru că se teme că Europa Unită, cea care a garantat pacea pe continent în ultimele 7 decenii, este amenințată. Nu vrem să-i lăsăm să distrugă Europa. Vrem să o păstrăm pentru copiii și strănepoții noștri, a spus vorbitorul. Potrivit relatărilor din presa cehă, la conferința de la Praga, liderii extremei drepte și-au reiterat criticile la adresa Uniunii Europene și a imigrației. Șefa extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a făcut apel la subminarea din interior a Uniunii Europene, care ar fi pe punctul de a-și da ultima suflare. În locul Uniunii Europene, Le Pen propune, ca și olandezul Geert Wilders, o Europa a națiunilor suverane care să nu mai asculte dictatul Bruxellesului. Tomio Okamura s-a pronunțat el pentru dezmembrarea Uniunii Europene, dar a insistat că libera circulație în interiorul acesteia trebuie menținută. În vârstă de 45 de ani, Tomio Okamura s-a născut la Tokyo din mamă cehoaică și tată nipono-corean. Mutat în Cehia în copilărie, a devenit cunoscut după Revoluție ca om de afaceri, după care a intrat în politică cu propunerea de a introduce referendumul ca instrument de decizie ca în Elveția, dar și cu atacuri stridente la adresa romilor, iar mai târziu la adresa migranților. În Cehia nu există vreo comunitate musulmană numeroasă, nici migranți din țările musulmane și n-a avut loc niciun atac terorist, dar teama de toate aceste posibilități figurează pe primul loc între grijile cehilor în toate sondajele de opinie. Cehii se numără și printre popoarele europene cele mai nemulțumite de apartenența țărilor la Uniunea Europeană, iar Okamura a obținut rezultate bune la ultimele alegeri, promițând să organizeze un referendum pentru ieșirea din Uniunea Europeană după modelul celui din Marea Britanie din vara anului trecut.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
În anii post-comunism, România a pierdut aproape în totalitate flota maritimă comercială, așa cum am aflat într-un tur de presă în România organizat de Centrul de Informare și Documentare NATO de la Chișinău, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale de la București. Când vine vorba despre flota militară însă, cuvintele care se spun sunt doar de laudă. Unul din cei plini de mândrie este rectorul Academiei Navale Mircea cel Bătrân din Constanța, Octavian Tărăbuță.
Schimbările au început, doamnă, începând din anii 90, de când am fost prima țară admisă în Parteneriatul pentru Pace. Și de atunci a început școlirea noastră. Atunci am început să primim expertiză de la viitorii noștri aliați. Eu am făcut un curs prin America, vreo 2 cursuri, în 98. Începuseră exerciții sub egida de Parteneriatul pentru Pace, execută misiuni și exerciții, cel puțin în marină, non-Article 5. Deci cele care nu implică lupta. Articolul 5 din Carta NATO spune că dacă un membru NATO este atacat, toți ceilalți vecini se consideră atacați și sunt obligați să reacționeze. Parteneriatul pentru Pace era destinat misiunilor de salvare umanitară, de control al traficului, de eliberare, de curățare, adică dragaj, să spunem, a căilor de comunicații, căile de comunicații înseamnă drumuri pe mare, rute, pe mare sau pe fluvi. Toate acțiunile care nu presupuneau să tragi cu tunul sau să lansezi torpila, deci în parteneriatul pentru pace am făcut noi cunoștință pentru prima oară și am început să transformăm vechiul nostru sistem estic, aparținând de tratatul de la Varșovia, să-l transformăm, să ne ducem prin proceduri, prin a învăța pas cu pas, prin a participa la exerciții comune pas cu pas cu viitorii noștri aliați occidentali.
Așadar, aderarea din aprilie 2004 la NATO a venit mai degrabă ca o normalitate decât ca o furtună, mai spune rectorul Tărăbuța.
Și de atunci, și aliații capătă în noi tot mai multă încredere și interesul statului este să crească profesionalismul forțelor armate în general. Vedeți, 12 ani avem trupe în Irak, am avut în Afganistan. Știți prea bine, nu sunt cu nimic mai prejos față de aliații noștri, chiar americani, decât poate la calitatea saltelei care are americanul și salteaua care are românul.
Octavian Tărăbuță conduce cea mai importantă instituție de instruire a viitorilor ofițeri marini. Academia sa este la câțiva zeci de kilometri de baza militară dobrogeană Mihail Cogălnicianu, o vecinătate utilă.
Trimitem studenți pe acolo, le fac niște prezentări de proceduri de armament americani. Americanii vin la activitățile noastre, fac exerciții de salvare, de prim ajutor, femeile în armată. Numai, adică diferențele astea între națiuni dispar. Deci și americanii și francezii sunt obișnuiți cu noi și noi cu ei au avut loc contacte personale foarte dese între comandanți de eșaloane, de comandantul marinei cu comandantul marinei, se întrunesc. Apoi pregătirea exercițiilor în comun, la fel.
Mai mult, rectorul Tărăbuță spune că dacă cineva crede că Marea Neagră este un loc unde România nu poate fi privită ca un stat puternic, atunci acesta chiar nu înțelege românul.
Odată, suntem datori poporului nostru să apărăm zona, pentru că granița, să știți că nu se termină, știți prea bine, nu se termină pe plajă, granița României. Mai sunt 12 mile în larg, apele teritoriale. Mai sunt încă 24 de mile peste ele, zona economică exclusivă a noastră. E teritoriul românesc. Apoi, dincolo de limitele teritoriale, trebuie să protejez traficul din Bosfor încoace sau traficul din Constanța până la Batumi, pentru navele comerciale, pentru interesele noastre comerciale, nu? Să aduc petrol, să aduc mâncare, să export. Deci, marina în orice țară. Nu numai că și apără teritoriul, precum cățelul meu acasă când vin vecinii și latră, că și apără teritoriul, ci ieșim și dincolo de teritoriul nostru pentru a ajuta poporul român, economia românească. Avem 250 de kilometri de litoral. Evident că asta este misiunea noastră, să fim unul dintre acei 4-5 arbitri ai Mării Negre. Dar să avem un rol activ. Suntem un popor numeros, 20 de milioane de oameni și suntem luați în seamă. Adică forțele noastre navale. Eu sunt comandant de școală. Eu sunt rector. M-a întrebat de ziua Marinei un ziarist: dar ce spuneți, că Constanța e doar la 250 de kilometri de Sevastopol? Zic, da, dar și Sevastopolul tot la 250 de kilometri de Constanța. Și reciproc e adevărat. Adică nu e nicio baltă rusească și avem și noi mijloace să reacționăm.
Spune rectorul Academiei Navale Mircea, cel bătrân Octavian Tărăbuță. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Tatiana Cebotar, fostul director al Centrului Național de Transfuzia Sângelui, va fi noul ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Tatiana Cebotar a rămas să fie al treilea ministru la Sănătate în doar un singur an. Aproximativ 200 de angajați ai spitalului din Cărpineni, raionul Hâncești, nu și-au primit salariile din luna septembrie. Doctorii se plâng că sunt duși cu zăhărelul de pe o lună pe alta de către administrația instituției medicale. Datele Biroului Național de Statistică arată că o moldoveană a cheltuit în al treilea trimestru al acestui an în medie 131 de lei pentru îngrijiri medicale și de sănătate, cifra fiind în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, un studiu al Biroului Național de Statistică ce vizează întreg sistemul medical confirmă că un deținător de poliță plătește atunci când interacționează cu sistemul medical mai mult decât o face o persoană neasigurată, iar cheltuielile cresc de 8 și chiar 12 ori când aceasta are nevoie de internare.
Cu Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.